ons erediens sal die fokus val op die heiliging van die naam van die Here. En daarop fokus ook die loflied wat ons saam gaan sing, Psalm 148. Loof uit die hemele, loof die Heer, loof in die hoogtes, sing sy eer. Loof heilige engele om sy troon, die God wat in die hoogte woon. Psalm 148 vers 1, 3 en 4 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Het aand geword, Here, want u het dit so beskik, dat die skepping ook nou weer tot rus mag kom. En hier in die aand van hierdie dag mag ons u loof met ons psalmgesang. En nie net ons nie, maar op baie plekke word u naam verhef en verheerlik. En so mag ons stemme voeg by die van 'n gemeenskap van heiliges oor die lengte en breedte van die aarde. En die lof kom U toe, tot in alle ewigheid. U die skepper van alle dinge. U is hoog en verhewe. U is vol majesteit en heerlikheid. U het 'n woord gesê en alles het geword soos wat het is. Ons het vir U 'n baie diep respek. U het ons, die mens, so wonderlik gemaak om te heers oor die werk van die hande. En selfs nadat ons so diep in sonde geval het, maak U om Christus wil nog soveel bemoeienis met ons, en daarvoor dank ons U. Ons mag hier wees, ons mag U ken, ons mag U aanbid en lief hê. Ons is aan U verbind. Ons loop nie rond soos skape sonder 'n herder nie. Maar ons het 'n lewensdoel en ons het vreugde. Dankie Here dat U vir ons 'n heerlike dag gegee het. 'N besondere dag wat U vir Uself afgesonder het om met U gemeenskap te hê. Dankie vir eredienste. Bedankie ook vir rus en vrede. Liggaamlik mag ons tot rus te kom, geestelik mag ons nuut en kragtig word om hierdie komende week in te gaan, sodat ons vol ywer ons werk kan gaan doen. En daarvoor bid ons, dat ons elke keer weer bemoedig en versterk word om alles te doen wat U vir ons gee om te doen. Die lewe met sy eise is baie, dit stel baie aan ons. En daarom bid ons dat U ons wil versadig met die goeie, om alles te kan nakom wat van ons verwag word. U gee baie en U vra baie. En daarom bid ons Here dat U ons wil begenadig met lus en liefde om U met oorgawe te dien. Ons bid vir ons broeders en susters wêreldwyd. Ons ken hulle nie op die naam nie, maar U ken hulle. Ons bid vir uitkoms waar die nood hoog is. Ons bid vir volharding. Laat ons nie uitsak nie, laat ons nooit moedeloos word nie, maar laat ons altyd moed hou. Bewaar en beskerm ons in U guns. En laat ons altyd vol liefde vir U, die lewe in die oë bly kyk, ook as ons vol voor moeilike besluite te staan kom en ons groot take moet aanpak. Gee dat ons dit met oorgawe sal doen. Ons bid vir ons kinders, in die opvoeding van die kinders. Ouers wat hiermee elke dag besig is en wat so kosbare doopbelofte afgelê het. Maar ook onderwysers en almal wat gemoeid is met die opvoedingsproses, dosente en almal wat toerus. Die katekisasies wat plaasvind. Seën ons sodat ons kinders kan opgevoed word in die vrees van U groot naam. Ons bid vir die teologiese skool, dat die jong manne daar opgelei kan word om waarlik dienaars van U woord te wees. Seën die werk van sending, dat het baie vrug mag dra. Dis U wat roep, dis U wat stuur en bekwaam maak. Seën ook die sending in die gevangenisse, ook dit wat hier in die gemeente gedoen mag word. Wil U die werk van die CBI in genade aansien? Vir ons mag het lyk na 'n druppel in 'n emmer, maar vir U is het groot. Want oral waar U evangelie bedien word, is dit groot, want die evangelie is onweerstaanbaar kragtig. Wees met hulle wat in die hospitale U woord bedien, dat het mag wees tot troos en tot opbou. Here, laat in alles U naam geheilig word, want aan U kom toe, die lof en die aanbidding tot in alle ewigheid, om Christus wil. Amen. Die ganse aarde, land en meer met al wat leef, is U beheer. U het die waters in hul woede beteel en die skepping stond, en u het die aarde vastgegrond op wye see en watervloede, wie sal die Godsberg op kan gaan, en wie sal op sy top kan staan, omskitter deur Gods heilighede, die man wat rein van hart en weg, sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is aan sy woord en ede. Psalm 24, ons sing met die oog op die aanhoor en bediening van Godse woord, die eerste twee verse daarvan. Ons sal na die woordbediening uit Psalm 138 sing vers 3. Vanaand verkondig ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 36 en 37 van die katechismus. Ons belydenis in verband met die derde gebod van die wet van die Here. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. In verband daarmee lees ons uit Kolossense 3 vers 1 tot 17. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een lichaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van God, Christus, ryklik in julle woon in alles, in wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms, en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Ons belydenis in Sondag 36 stel die vraag, wat eis die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elk een vertoorn wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Mag 'n mens ook God vrees en by die naam van God 'n eed sweer? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond, en die gelowiges in die ou en nuwe verbond het dit reg gebruik. Mag 'n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? Nee, want om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Geliefde broeders en susters, aan hierdie gebod van die Here se wet word 2 sondagafdelings van die katekismus gewy. Tereg. Die Here voeg by die derde gebod 'n baie dwingende waarskuwing. Wie sy naam onteer, sal nie ongestraf bly nie. Hierdie waarskuwing is baie skerper as die waarskuwing by die tweede gebod. Die Here besoek die misdaad van die vaders aan die kinders tot in die derde en die vierde geslag van die wat hom haat. Dis ernstig. God laat hom nie straffeloos afbeeld nie. Hy haat eie willige godsdiens. Hy besoek dit. Ons het laas ook daarby stilgestaan. Maar nou word het ernstiger. Wie sy naam ontheilig, moet doodgemaak word. Lees Leviticus 24. Daar staan dit uitdruklik geskrywe. In die Nuwe Testament word dit anders gestel. Wie sonde teen die Heilige Gees doen, word nie vergewe nie. Matteus 12 vers 31. Daar is nie iets soos groot en klein sondes nie. God maak geen onderskeid nie. Maar hierdie, wie sy naam ontheilig, wie hom oneer aandoen, wie sonde teen die Heilige Gees doen, word nie vergewe nie. In die taal van Hebreërs 10, wie opsetlik sondig nadat hy kennis van die waarheid ontvang het, vir hom bly daar geen offer oor nie. Nou met al hierdie dinge in gedagte, stel ons onsself voor die eis van God se derde gebod. En ons moet die eis positief maak, dan sê dit, laat u naam geheilig word. En dit gaan hier oor die eer van God. En vandaar die heil van die naaste. Twee dele, die eer van God, laat die naam geheilig word, maar dan ook baie duidelik, laat die naam geheilig word beteken die heil van die naaste. Die naam van die Here, dit is die spulpunt waarom die hele derde gebod draai. Vir Israeliete was een naam heel wat meer werd as vir ons vandag. Op verskeie plekke in die Bybel lees ons hoe beskrywend een naam is. Moses beteken uit die water getrek. Samuel, ek het hom van God afgesmeek. Jesus, die Here verlos. Daar is ook veelzeggende naamsveranderinge. Abram word Abraham. Hy is een vader van vele. Jakob die bedrieger, sy naam word verander na Israel. Hy het met God geworstel en oorwin. Naomi pleit by die inwoners van Bethlehem. Julle moet my Mara noem, want God het my bitterheid aangedoen. Iemand sy naam, dit vertel iets van sy geskiedenis, van sy wese, van sy lewe. Dit geld by uitstek vir die enige ware God. Sy naam is Yahweh. Ek is wat ek is. In ons vertaling Here, alles met hoofletters gespel. Daarmee sê God, ek is ewig, onveranderlik, onbegryplik. Julle sal my nooit deurgrond nie. Onmeetbaar verhewe bo die kleine mens. Ek is wat ek is. Dit sê iets van God. Sê nie naaste by alles nie. Dit kan nie alles van God sê nie. God is heeltemal te groot vir 'n enkele naam. En nou sê hierdie God in sy derde gebod van die wet, ek beskerm hierdie naam van my. Ek beskerm myself, ek beskerm my hoogste wese. En hy verbind hierdie derde gebod direk aan die eerste twee. Die eerste gebod sê dat daar net een God is. Dat hy alleen gedien moet word. Die tweede gebod sê hoe die enige God gedien moet word. Die derde gebod met die oog waarop hierdie God aanbid moet word. Het gaan oor die mikpunt van ons godsdienst, broeders en susters. Weier nog, dit gaan oor die mikpunt van die godsdienst van die hele skepping. Alles wat God gemaak het. Want wat is die doel waarmee die Here alles geskep het? Dat alles hom moet verheerlik. Sy naam moet verhef word deur die mens, maar ook deur diere, plante en planete, vuur en haal, vrugteboom en sederboom. Ons het dit so mooi gesing op Psalm 148. En van die eerste skepingsdag af was dit so. Elke dag as God klaar geskep het, dan bevind hy dit is goed. Sy naam word verheerlik. Hy word groot gemaak. Sedert die sondeval sug die skepping onder voortdurende vlaag van afbreek en agteruitgang. God word nie verheerlik nie. Hierdie onherstelbare ozonlaag en die aardbodem wat so besoedel is en al die papiere wat so rondwaai en die plastiek wat so rond lê, dis 'n klaaglied op sigself, is nie tot eer van die Here nie. Alles wat so stink, is nie goed nie. Maar die ergste oneer kom nie van die skepping af nie, dit kom van ons mense. Die sondige, opstandige mens is voortdurend geneig om God en sy naaste te haat. Die gevalle mens hou hierdie haat ook nie vir homself nie, hy blaker dit uit. In plaas daarvan om die naam van God, God self, te verhef en groot te maak. Wat doen hy? Hy verneder God. In ons belydenis word dit so uitgespel. in sprake daar, in stede daarvan dat God verheerlik word, is daar sprake van laster en vloek en valse eed en onnodig sweer. Alles maniere hoe die naam van God ontheilig word. Vloek. Dis die teenoorgestelde van eer. Vloek is nie maar net om lelik te praat nie. Ja, dis ook vloek, maar dit gaan hier oor iets anders. As jy iemand eer, dan beteken dit jy het respek vir hom. Jy ag hom hoog, jy weet so iemand is belangrik. Maar om te vloek beteken, jy het glad nie respek vir iemand nie. En so maak die mens met God, as hy die Here se naam, sommer so, as 'n stopwoordjie gebruik in sy woordeskat. Kort, gebruik hy die naam van God, of 'n vervorming daarvan. En hy dink nie, sonder om waarde aan te heg, noem hy die naam van God, kort in sy sinne. Dis ydel, sê God. Ydel beteken ek, grote mens, wat ek dink ek is. Asof God klein is, kan met God sy naam maak net wat ek wil. Maar wie is die mens? Die nietige skepsel om sommer so met God sy naam te maak. En het word nog erger as hier die kleine mens tot laster oorgaan. Laster beteken dat die eer van God welbewus en doelbewus aangerand word. In Openbaring 13 sien die apostel Johannes 'n dier wat uit die see opkom, is die antichrist. En op die koppe van die dier, en daar is heel wat koppe, sien hy 'n naam van Gods lastering. Hierdie dier spot met God en met al wat heilig is. Hy misken die bestaan van God, hy minag die woord van God, hy vervolg die volk van God, hy vat 'n klomp mense saam, 'n groot deel van die mensdom aanbid hom, hulle sê in die hart, daar is nie 'n God nie. Hulle verhef hulle self en reken dat hulle boaardse mag het, hulle reken hulle self heerlikheid toe. Dit is afgryslik. Die antichrist en sy navolgers verhef hulle teen die Here en teen sy kerk, deur doelbewus valse sweer, maak hulle die eed belaglik. En deur onnodig te sweer. Hulle laat hulle nie in hulle gewete bind nie. En die gees van God word verkleineer. Die Here word as het ware uit die hemel uitgepluk. En hy word 'n voorwerp van menslike verbeelding gemaak. En nou kom God en hy gee sy derde gebod. Hy sê vir die volk Israel in die Ou Testament, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Julle moet nooit vergeet, dat julle slawe in Egypte land was nie. Want julle was verplig, om slawediens te verrig. Dit was erg, om bakstene te maak, en om self al die materiaal te voorsien daarvoor, maar daar was iets anders wat baie erger was. Wie was julle slawedrywers? Dit was Farao en sy manne. Farao wat die wonderwerke van die enige ware God gesien het. Hy wou nie glo nie. Die Here het sy almag voor sy oë bewys, maar Farao het sy hart verhard. Tot 10 maal toe. Selfs na die laaste plaag, toe die Here op 'n pynlike manier die eersgeborenes getref het, toe agtervolg die volk nog steeds. Julle volk van Israel, julle mag dit nooit vergeet nie. Die slawehuis van Egypte was 'n Gods onteerende slawehuis. Die Egiptenare het die naam van God ontheilig. En nou sê God vir sy vrygemaakte volk, julle moet nie dieselfde doen nie. Julle mag my, julle God, nooit onteer nie. Gebruik my naam nie ydel nie, nie sommer so nie, nie ligtelik nie, maar verhef my, eer my, ag my hoog, prys my, erken my as julle God. In Christus is die derde gebod vervul en volbring. Dit beteken die volle waarde en inhoud daarvan het na ons toe gekom. Dit beteken verder, die vloek daarvan is opgehef. Die skrif bring ons herhaaldelik onder die indruk van die enorme omvang van die uitleef van die derde gebod. In Matteus 5 sê Christus vir die volk, jy het gehoor dat daar vir die ou mense gesê is, die mense van die ou tyd, jy mag nie vals sweer nie. Jy moet jou ede aan die Here hou. Ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee. Wat meer as dit, is uit die bose. Nou gemeente, hiermee het Christus nie die aflee van die eed opgehef, soos wat die wederdopers in die tyd van die kerkervorming geleer het nie. As mens die context van Matteus 5 mooi lees, dan kom jy achter dat Christus valse eedswering ontmasker. En verder sê Christus dat alles wat jy sê, elke woord wat jy praat, deur God gehoor word. Dit is dus die krag van die eed. Jy moet dus dink wat jy sê. God is getuie. Moet hom nie onteer deur allerlei praatjies nie. Nie die woorde wat jy hard sê nie, ook nie die woorde wat jy fluister daar in jou kamer nie. In die briewe van Paulus, onder andere Kolossense, word daar breedvoerig op uitgebrei. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is. Bedink die dinge wat daarbo is, nie op die aarde nie. Maak dood julle lede wat op die aarde is. Doen dit deur die leuen af te lê en die waarheid te praat. Alle toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal, dis werke van die duivel. Die Heilige Gees word bedroef. Dit mag nie, want die derde gebod word gebreek en voortdurende welbewuste oortreding van daardie gebod lei tot die dood. Moenie. In plaas daarvan roep die apostel ons op om in die atmosfeer van Christus se lewende woord te leef en luister hoe hy die Kolossense, die kerk van Christus, aanspreek. Hy sê vir hulle, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Sing tot eer van die Here. Gaan dis wat ons hier mag doen. Doen dit van harte, doen dit besielend, doen dit voluit. Doen dit dankbaar. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God vir alles wat hy in Christus Jesus aan jou gedoen het. Jou praat is so belangrik. Ons praat so baie elke dag, maar dink, wat doen jy met jou praat? Vrees God, dis die positieve kant van hierdie gebod. Bely sy naam opreg. Ons bid in die onse Vader, laat die naam geheilig word. En daar die bede, dit word gereel deur die derde gebod. As jy stil bly oor die naam van God, as jy sy naam verswyg, dan jy die derde gebod ook geminag. Merkwaardig, die orthodoxe jode doen dit. As hulle die naam van God in die Bybel lees, dan spring hulle oor omheen. Dan praat hulle net van die naam, maar hulle verswyg die naam. Maar ons kan dit ook doen. Ons sal dalk nie vloek en laster en lichtelik sweer nie, alhoewel die ek sweer ook maar hier en daar oor ons lippe glip. Ons moet verder kom as dit. God soek 'n kerk wat firm optree. Neem die naam van die Here op die lippe, eerbiedig, erkentlik, kragtig en onlosmakelik daarin verbind. Om die eer van die Here te soek, soek die heil van die naaste. Dis die tweede been van die gebod. Die negende gebod van die wet gaan baie dieper hierop in, om die naaste se eer te beskerm. Maar hier lê die beginsel. En daarom dat ons in Sondag 37 soveel aandag gee aan die regte gebruik van die eed, deur vals te sweer, word God onteer. Ons het dit dan baie duidelik gehoor. Maar dink 'n bietjie, wat doen jy aan jou naaste as jy vals sweer? As 'n getuie in die hof onder eed voor die regter lieg, dan bring hy die regter doelbewus onder wanindruk. so leun onder eed kan tot gevolg hê dat die skuldige onskuldig verklaar word en die onskuldige word skuldig verklaar. Hy moet aan die pen ry. Myn eed ondergrawe die waarheid. Die heil van die naaste word nie gesoek nie. Maar gemeente, daar word nie net in een hof gelieg nie. Buiten kan die hof, in ons alledaagse gepraat, word daar op groot skaal vals gesweer. Ons maak soveel beloftes elke dag. Iemand gee sy woord van eer. Jy sê iets. Jy bedoel eintlik iets anders. Jy werk met 'n verskuilde agenda. Jy praat 'n halwe waarheid. Jy vertel nie alles nie. Jy hou so 'n klein stukkie terug. Jy lei jou naaste doelbewus om die bos. So wat gebeur? Daar kom 'n vertrouwenskrisis. En dan word mense se woorde met 'n knippie sout geneem. Later weet jy, wie se woord is regtig die waarheid, maar wie se kan jy nie mooi aanvaar nie. Wat waar is, kom op losse skroewe te staan. In verskeie briewe van die Nuwe Testament hoor ons die indringende waarskuwings. Kolossense 3 ook. Hier gebeur het dat gemeentelede vir mekaar lieg. Hulle word kwaad vir mekaar, hulle praat sake nie mooi uit nie, en daar kom vuil woorde uit die mense mond, want dit gebeur. As mense ongemaklik raak met mekaar, dan word hulle boos. As hulle boos word, dan neem die emosie toe, en dan begin die verkeerde woorde uit die mond uitkom. En daar kom skade. Want die woord wat uit is, is uit. En daar kom gemeenheid. En dwaase en lawe praatjies. En deur ydel woorde verlei die een die ander. Dis asof een sonde teen die derde gebod, 'n ander sonde baar. Uiteindelik het mens een groot gemors. Maar alles sentreer om een punt. Daar word gelieg en bedrieg en vuil gepraat en verlei tot onheil van die naaste. Die naaste lei. En dan stel die skrif, laat elkeen met sy naaste die waarheid praat, want ons is met mekaar sy lede, praat verskille uit, want anders slaan die duivel sy slag, praat opbouwend met mekaar, bou mekaar op in die geloof, wees vriendelik en vol ontferming, vergeef mekaar, moenie boekhou van die kwaad nie, dank God vir die voorreg om lid te mag wees van die gemeenskap van heiliges, moenie mekaar bydam nie, moenie mekaar afbreek nie, het is baie maklik om 'n lys van verkeerde goed van iemand anders op te noem, ander mense kan jou verkeerde goed ook maklik opnoem, maar mekaar te bou, dis die geheim, die praktyk hiervan is so ingrypend, ons moet die naam van God heilig, deur mekaar te heilig, as jy sê, jy het God lief, maar jy haat jou naaste, dan lieg jy. Liefde vir God blyk uit liefde vir die naaste. Nou gemeente, hierdie gebod, is nie maar net mooi woorde in die Bybel nie. Dit moet geleef word. Dit word veel eisend, vooral vir diegene wat vinnig praat, sonder om mooi te dink. Ons word weer herinner aan Christusse woorde, in Matteus 5, moenie onnodig sweer nie, jou ja moet ja wees, jou nee, nee. Dis 'n lewensomvattende eis. Ons moet ons geloftes betaal, en daar word soveel geloftes gemaak, hier in die kerk. Hier word beloof, ja Here, ek sal U dien, as die Here vir ons die lewe gee volgende week, gaan jong mense dit doen. En God pen jou vas op daardie belofte, wat word daarvan? Hoe getrou is ons? Doen ons wat ons sê? En wat word van al daardie ander beloftes? Die doopbelofte, die ambtsbelofte, die troubelofte. En daardie beloftes van, ja, ek sal kom help. Hoe ontnugterend is dikwels nie die uitkoms daarvan nie? In die besigheidswêreld sien die mens dit. Goue berge word beloof. Ons sal betaal, en dan gaan daar dae, weke, maande verby, maar waar is die betaling? Maar ons is die lig van die Here, broeders en susters, die lig van die Here in hierdie wêreld. Wandel dan soos kinders van die lig, binne in 'n wêreld wat as gevolg van sonde pikdonker geword het. As jy ja gesê het, bly daarby. Ook al is daar 100 mense om jou, wat hulle woord breek, of wat hulle woord draai, jou woord moet smaak gee. As jy uit oortuiging nee gesê het, staan by jou nee. Ook al woon ons te midde van 'n mensdom wie se woord nie hulle woord van eer is nie, maar daar is 'n klomp manteldraaiers. Maar so word God geëer, sy naam geheilig, die heil van die naaste bevorder. Deur jou te doen, jy wat die derde gebod lief het, jy wat die God van die derde gebod lief het. Amen. Ons het U hartlik lief, o Here. U is ons sterkte en teëweer. U is die rots in ons lewe. Op U bou ons en op U vertrou ons. En uit U krag mag ons hierdie week ingaan. In U naam mag ons die waarheid soek en verkondig. En by U heilige naam mag ons sweer as het moet. En ons sal het doen met groot oortuiging. Ons neem U naam op ons lippe om te verkondig dat U reg is en in U is daar geen onreg nie. Ons bid dat U ons sal bewaar in hierdie week en alles wat ons gaan doen, lei ons op al die paaie wat ons gaan, bewaar ons in U goedheid en guns, rig ons gedagtes deur U gees, deur U lewende woord, maak ons dankbaar, maak ons lus, om vir U te lewe. Want om dit te doen, is die grootste voorreg. Wil U ons verhoor, wil U ons bewaar, wil U uit genade al ons sondes vergewe, reken ons die kwaad nie toe nie. Ons bid dit om Christus wil uit genade. Amen.
Oh,
Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.